Как връзката политика, икономика, градска среда определя начина ни на живот? За това ще говорим с Иван Велков, зелен политик, до неотдавна заместник-председател на Столичния общински съвет, член на управителния съвет на Българската стопанска камара. Още много неща мога да изброя в биографията му, а може би някои от тях ще се вмъкнат естествено в разговора. Здравейте!
Добро утро!
Преди малко с Атанас Михнев стигнахме до там, заблуждаваме ли се, че живеем в състояние на реален политически процес, на истински политически действия? Има ли смисъл изобщо да си казваме всичко това, което неизбежно един такъв разговор предполага?
Зависи какво се сравняваме. Аз, може би, излеко носталгично, но си спомням преди години, дори в България, че ли политическите разговори и тези, които ни представляваха, било то в законодателната, било в изпълнителната власт, дъфаха много повече респект и уважение с начина, по който и формулираха тезите, и след това ги защитаваха, и много по така на пръв поглед бурните и динамични и активни в момента действия, говорене и изобилие от разнопосочни мнения и послания, като че ли не произвеждат този ефект, който преди години можеше да очакваме от политиците ни. Може би това е всъобщ глобален процес, като че ли не само присъщо за нашата географски ширини. Това се случва по целия свят. Не съм и подозирал, че, както казах преди малко, с това много странен мой опит в най-различни отношения, че колкото повече устарявам, толкова по-сложни времена ще ми се наложи да живея, нещо, което противоречеше на здравата логика. И сега слушах предишния ви гост, той може би е наистина, както каза, и той е представителна извадка на нашите български политици в момента. Дори да имат много добри намерения, като че ли опита и желанието да покажат или достигнат нещо, няма да произведе бързо и лесно нужния желан резултат заради и обективни, но може би и субективни причини.
Как звучат тези разговори във вашата среда с колегите, с приятелите ви? Може някои от тях дори съвпадат?
Ако говорим за моите професионални среди и колеги, всъщност голяма част от тях са ми и приятели, сме изключително притеснени, разочаровани, депресирани от липсата на умения, на желание, на амбиция да се бързо, категорично и методично да се постигат резултати, които преди това са били изговорени, заложени в някакви визии, стратегии, цели, политически програми. За съжаление, България като че ли е събрала в себе си най-лошото от колективистичния дух на изтока и индивидуализма на запада и не успява да използва нито един от двата инструмента пък за постигане на резултати, защото се крием зад всеобщото колективно нищо не правене и говорене по разни теми. Винаги има оправдание защо нещо не се е случило. Ако не е COVID, ще е кризата, а после и войната. Те, разбира се, са много сериозни обективни процеси и проблеми, но пък всъщност точно това предполага от някой, който има амбиции да бъде избиран и да води на някъде в каквото и да е отношение, да е подготвен за трудните времена, а не да се оправдава с трудностите, които те създават за всички нас. И това е разочароващо. Живеем за пореден път последните няколко години в едно такова безвремие, чакайки митичния звънец на парламента, за да започнем да очакваме някакви дейности и резултати, а в същото време България се засилва стремително към една тежка зима, без яснота какъв ще бъде, кажем, най-малкото основополагащия за държавните чиновници и всички останали, всъщност, свързани с държавните политики, власти и сектори, бюджет на държавата. В момента, начина по който изглеждат нещата, въобще не става въпрос кой ще е министър-председател и какво ще е правителството, а как ще се разходват задължителните средства, които обезпечават жизнените системи на държавата.
Едното проистича от другото.
Или по-скоро обратното. Аз бих казал, може би, защото съм икономист, а не юрист, особено сравнение с това, което в момента парламента ще ни предостави. Като че липсват практици, липсват хора, които знаят как да управляват процеси, дейности и да постигат резултати. Общо взето, ако ги нямаше тези, за които споменах, обективни причини, пандемия, криза, война, като че ли, ако бяхме оставили нещата да се развиват в този сравнително лежерен еснавски стил с усвояване на еврофондове, някакви обществени поръчки, някакви дребнави страсти от сорта, подредени ли са плочки или павета, може би тогава щеше още повече да се личи, доколко нашата политическа класа отстъпва от нуждите на съвремието, за да постига повече, отколкото се очаква по стандарт и да не залага някакви ниски цели, които дори и тях трудно успява да постигне.
Ако хората, които ни трябват, не са там, където ни трябват, какво е решението на настоящата политическа задача?
Зависи колко е спешна тя. Ако настоящата политическа задача е бързо и спешно да се формира кабинет и той да започне да най-накрая да работи в някаква степен, няма бързо и лесно решение, като че ли на нас ни е много по-важно да избереме къде искаме да бъдем след 10, 15 или 20 години.
Не
само
това
в контекста на Европейския съюз, а по принцип като нация и като общност. Не виждам в момента реална бърза и лесна рецепта как да излезем от това въртене в кръг. И според мен политическите партии и проекти не предоставят надежда в тази насока. Те не успяват да използват максимално потенциала на идеите и на талантите, които има в България. И това е, за съжаление, такъв деградиращ процес, който може би ще продължи и занапред.
Има политици, които се опитват да ни убедят, че всъщност разделението в обществото сякаш е малко по-голямо, отколкото е наистина. И че отговорът на въпроса къде искаме да бъдем е дотам неясен, че той дори няма смисъл да се задава.
Аз известно време имах възможността да наблюдавам от първия ред, така да се каже, политическите страсти, дори в някакъв микровариант, защото все пак Софийския столичен общински съвет е нещо като микропарламент с най-голямото присъствие. Той е втория по големина, така да се каже, политически органи. Там тогава имаше 10 партии с техните ръководители, заместни председатели. И изключително водевилно изглежда, когато се спори за геополитика, всъщност ти виждаш, че хората буквално половин час след това имат съвсем културно и прилично поведение, говоряки за нещо далеч по-битово. И си мисля, че ако трябва да оставим за телевизионните и радиостудия споровете и дебатите, за съжаление не виждам след тях, след като се изиграят съответните роли, пък възможност да се свърши нещо конструктивно, когато консенсусните решения, които трябва да се вземат за много голяма част нещата, които ни обединят, и това не е само позиция спрямо една или друга антитеза, отсъства капацитета на тези, които би трябвало да вземат тези решения, отсъства възможността те наистина да намират пресечните точки и консенсусното поведение и говорене, не с отстъпки, компромиси, не с нагаждане на квоти и на позиция, избор на оптималните решения, нещо, което се тренира и се работи, а не се дава свиши само защото си избран в една или друга своя роля, било то като законодателна или изпълнителна власт и орган, защото очевидно според мен и това, което е мантра последното време и то от неотдавна, не отскоро, че нашия най-голям проблем не е корупцията, посредствеността, защото корупция може да се пребори. Тя е болест или тя е проблем, тя е престъпление и има инструменти, които я решават. Те ни само говорим за нея.
От кой ред имате възможност да наблюдавате посредствеността?
А сега от дивана. Сега гледам, така да се каже, и през телевизията, и през всевъзможните медийни канали и ставам се по-разочарован от възможностите, които при сравнение с други, дори близки страни и региони, пропускаме за пореден път. България, като малък пример, този прословут план за възстановяване и устойчивост, нещо, което аз и мои колеги, включително и в работодателски и браншови организации, още преди 3 години сме вложили време и енергия и усилия да избереме някаква степен прагматични решения, които да реформират сектори, и те са взети на базата на това, че браншови организации, които не са събирани политически принцип да са приятели, роднини и познати, а спорейки помежду си достигат до някакво решение, след това то в някаква степен успява да стигне до някакъв нормативен или така визионерски документ и вече трета година стои някъде там и не се приема и се превръщаме в някаква смешка в Европа. България е единствена страна, която не е освоила един лев от този прословут план. Нещо, което според мен преди 3 години, ако някой ни го беше казал, щяхме да сме абсолютно в потрес. Защото не става въпрос за освояване на средства, става въпрос за възможност да се така стимулират и ускорят реформи, които ни държат в дъното на класациите по всяка една възможна измерение. Индекса на щастието е само един от тях.
Индекса на щастието за втори път споменаваме в последния половин
час. Чук, за това го и казвам.
В момента протест пред Министерството на околната среда събира хора, които се противопоставят на кадровата политика на служебното правителство, на това, което те наричат чистка и спиране на важни промени. заложени и започнати от предишното ръководство с министър Цандов. Доколко този период, в който политиката се намира на ничия земя и усниция, пък всъщност доста ясно определена, ще бъде съдбоносен за времето от тук нататък?
Чак съдбоносен едва ли. Ние толкова сме свикнали да не се случва нищо хубаво, че общо взето поредната криза, в буря чаша вода, това с кадровите чистки в едно и друго министерство, въпреки че точно Министерството на околната среда и водите е много знаково за как смяната на няколко персонажа в властови позиции могат да преобърнат дългосрочно няколко от опитите да се върви в една или друга посока. И го казвам не с пристрастие, аз съм бил представител на зелените в столична община, но не мисля, че политическото говорене по темата екология като че ли предизвиква само черно-бели страсти и емоции. И много често в това министерство се спори на много крайни и драстични позиции за или против една или друга политика или дейност и мярка. Не съм сигурен, че не виждаме нещо като дежавю. Всяко правителство и всяка форма на власт започва като че ли с кадровата политика и сменя хора. А ми се струва, че за нуждите и на държавата и на секторните политики е много по-важно да има принципи, които да не зависят и не са подвластни от името на изпълнителя, който след това ги следва. Точно те затова са и държавни служители да спазват някакви правила и процедури. И за съжаление, това, за което и преди малко се опитах да кажа, капацитета или личното, така да се каже, усещане, че някой е специалист в нещо, не достига да гарантира дългосрочни и задължителни промени, когато те са необходими и наложителни.
За съжаление, принципите обаче се оказаха по-важни от експертността в много области и дата идват с човека, който ги носи.
Не трябва да е така. Човека, който ги носи по-скоро, трябва да се вписва в една система, която просто ги следва. И може би част от проблема ни е, че ние разчитаме на изборите, за да свършим нещо, а те по-скоро би трябвало да подменят леко поизносени или леко уморени едни или други изпълнители на публичната власт и
роля. Но ако решението как ще изглеждат реките, морето ни и всичко останало всъщност е политическо?
А не, то не е. Не трябва да е политическо. То е консенсусно. Как трябва да изглеждат околната среда, горите, водите, въздуха в нашите градове и въобще не трябва да е политическо решение, което зависи от това какво една или друга партия смята по този въпрос. Няма начин верните решения, които да водят до подобряване на живота и благостоянието на хората, да са отцветени в някакъв политически цвят. Те са обективни, те са даденост. Те съществуват буквално на 100 км от тук в съседна държава. Те съществуват като правила в Европейски съюз. Те съществуват като нормални, добри практики и в бизнеса, и в социалното отношение. И не е нужно някоя партия да си ги запише в програмата и да се надяваме след това да почне да ги изпълнява, избирайки незнайно как някои от своите партийни активисти или ръководители да ги въдвори в ред. Искам да кажа, че има обективни неща, които ние не успяваме да направим. И затова е нужно много повече субективни, качествени промени, които да надскочат дребнотемието и да свършат много повече от това, което е задължително.
Дребнотемие ли е кой с кого може да си говори в този парламент,
да,
който
дребнотемие.
Ще имаме сега?
По презумпция тези депутати, това всъщност е и може би производно от думата парламент, те трябва да могат да си говорят помежду си. Тези заклинания, аз няма да говоря с този или ония, защото те са такива или некива, това е детска градина. Това не е нормално. Ние живяхме известно време...
Ако се върнем на принципите, защо да не е нормално?
Защото ти няма как да искаш да ставаш част от публичната така представителна власт, ако не си готов да споделяш различни гледни точки, да влизаш в дебати, да устояваш мнение и позиции. Това заклинание и нашата партия изглежда много ретро в момента. Света се променя стремително. Ние живеем в един такъв европейски микроклимат, в който търсенето на решение минава през дебати и през обсъждане и през отстояване на мнение и позиция. Ние стоиме като някаква анахронизъм в ъгъла с заклинание и твърдим, ние това няма да правим, ние сме против, ние сме за.
Това
а от това не произвеждаме...
Политически играчи, като Продължаваме промяната и Демократична България, би трябвало, въпреки обещанията пред избирателите си, да направят компромис и да говорят с партиите, срещу които се обявяват?
Аз не мисля, че това е компромис. Ние като общество си говорим помежду си. Аз не ви питам вие от коя партия сте, въпреки че това не би трябвало да повлияе на начина, по който общувам. Не виждам защо те да са някакви извънземни, които да имат друго поведение. Това са същите хора, които би трябвало да работят, търсейки решения, а не да твърдат, че те са едни или други, защото не е нужно. Ако има така поговорка, ако ти непрекъснато трябва да обясняваш какъв си, значи не си точно такъв.
Завършваме разговора с това какво ще се случи, въпреки това, което ни пожелава да се случи, Иван Велков.
Аз силно се надявам да наделее някакъв прагматизъм във всички, които ни управляват в кавички, и да се намерят бързи и лесни начини да се постигат съгласие по ключови и важни теми, защото това е задължително. Има държави, които се справят много добре и без правителство. Не ни е проблем, как се казва, министър-председател и сектор министър. Проблем е, че ние сме свикнали да чакаме от тях да произтекат решения, а не да им ги възлагаме. Общо взето държавните служители, изключително и министрите, би трябвало да изпълняват някаква обща воля на обществото, независимо кой е спечелил едни или други малки избори.
Иван Велков, благодаря за всичко казано.